Random Side Podcast. It's what you're listening to.
กลยุทธ์การปรับตัวแบงค์ใหญ่สร้างบริการใหม่ใกล้ชิดผู้ใช้สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Brand Insight Podcast กับผมตาว Brand Insight ครับ
สวัสดีครับและผมเมธ Brand Insight ครับ
ครับผมวันนี้พี่เมธเราจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องการเงินการธนาคารเงินทองกันบ้าง
พูดถึงกับตาวนี่ตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยเราคุยเรื่องเงินเรื่องทองกันบ่อยนะคือไม่ว่าจะเรื่องการใช้เงินในช่วงโควิดการเก็บเงินการลงทุนอะไรอย่างงี้แต่วันนี้เราจะขยายไปคุยเรื่องของกลยุทธ์ของแบงค์ใหญ
่ใช่ปกติเราจะไม่ค่อยได้แตะเรื่องเกี่ยวกับธนาคารสักเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้แบงค์เขามีกลยุทธ์ในการปรับตัวเข้าหาผู้บริโภคกันยังไงบ้างครับพี่เมธ
เราจะเห็นว่าธนาคารหลายๆแบงค์เนี่ยเริ่มมีความเคลื่อนไหวมีการขยับตัวทางกลยุทธ์ทางธุรกิจมากขึ้นจนวันจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เนาะเราก็เลยต้องหยิบเรื่องนี้มาคุยกันหน่อยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่า
ใช่ก็อยากจะเริ่มด้วยธนาคารในรูปแบบเดิมๆที่เราเคยรู้จักกันก่อนครับพี่เมธ
ครับ
จริงๆย้อนกลับไปสักเมื่อ15ปีได้ประวัติก่อนที่อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งจะเข้ามา
ตีสักประมาณสัก10ถึง15ปีที่แล้ว
สักประมาณ10ถึง15ปีที่แล้วเวลาเราจะต้องการทำธุรกรรมทางการเงินสักอย่างครับพี่เมธเราก็ต้องไปธนาคารอย่างเดียวเนาะไม่ว่าจะเป็นฝากเงินจะถอนเงินถอนเงินจริงๆจาก ATM ก็ทำได้แต่บางทีทุกบัญชีเราก็ไม่ได้มีบัตร ATM เนาะเราก็ต้องเข้าไปที่ธนาคารเพื่อไปถอนเงินไปฝากเงินไปขอเอกสารไปขอสเตทเมนต์จะไปสมัครบริการอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับธนาคารสมัครบัตรเครดิตขอนู่นนี่นั่นเราก็ต้องไปธนาคารเพียงอย่างเดียวเนาะเพราะในเมื่อมันเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดแล้วอ่ะในยุคสมัยนั้นสาขาของธนาคารมันก็จะกระจายอยู่ทั่วเลยทั้งในห้างใกล้แหล่งชุมชนก็คือเป็นยุคที่ธนาคารเนี่ยมีสาขาค่อนข้างเยอะแต่พอในยุคต่อมากลายเป็นว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตของเรามากขึ้นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งกับโมบายแบงกิ้งเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องปกติเลยครับพี่เมธที่ทุกๆธนาคารเนี่ยสามารถทำได้เหมือนกันหมดเราไม่จำเป็นต้องไปที่ธนาคารอีกต่อไปผมไม่แน่ใจว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมดีที่สามารถทำได้ผ่านโทรศัพท์มือถือโดยที่เราไม่ต้องไปธนาคารอันนี้คือผมเดาเองนะน่าจะเกินครึ่งอ่ะน่าจะสักแบบ 60-70% ขึ้นไปอ่ะ
ก็คือผมรู้สึกได้เลยว่าเมื่อก่อนเราต้องไปธนาคารบ่อยอ่ะคือใน1สัปดาห์จะไปสักครั้ง2ครั้งหรืออย่างน้อยในเดือนนึงอ่ะต้องไปสัก 3-4 ครั้งอ่ะมันต้องมีอ่ะเพราะว่าเราต้องมีธุรกรรมกับธนาคารไปฝากถอนโอนจ่ายอะไรเงี้ยมันต้องมีไปมีอะไรสักอย่างไปเกี่ยวข้องกับสาขาอย่างที่ตาบอกว่าพออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเริ่มมาเนี่ยตอนที่อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งจริงๆมันก็ยังไม่ได้บูมเท่าไหร่นะเพราะว่าเราต้องใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์แล้วกว่าอินเทอร์เน็ตมันจะเข้าถึงพวกเราได้เนี่ยบางทีมันก็ไม่มีคอมพิวเตอร์บ้างแหละไม่มีอินเทอร์เน็ตมันต้องมีครบทุกอย่างอ่ะแล้วก็เรื่องของการเข้าเรียกว่าเข้าใช้งานผ่านโลกไซเบอร์ก็ไม่ได้เป็นที่คุ้นเคยเท่าไหร่แต่ว่าผมว่าตัวเปลี่ยนเนี่ยมันคือโมบายแบงกิ้งเนี่ยแหละ
ใช่เพราะด้วยความที่ไอ้ตัวโทรศัพท์อ่ะคือมันอยู่กับเราทุกที่ไงเราไม่ต้องแบบเข้าไปหาคอมที่บ้านอย่างเดียวแต่เราอยู่แบบนั่งรถเมล์อยู่นั่งรถไฟฟ้าแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช้งานธนาคารได้เลยถูกป่ะครับแล้วก็
เรียกว่าอะไรที่ไม่ต้องการเงินสดๆอ่ะสามารถทำได้ผ่านมือถือหมดเลย
ใช่
เราอาจจะฝากเงินไม่ได้เพราะว่าเราต้องเอาเงินจริงๆไปฝากใช่ไหมแต่เราเดี๋ยวนี้เวลาถอนเงินเนี่ยก็เขาเรียกว่าฝากถอนนะอาจจะละไว้แล้วกันว่ายังทำผ่านโมบายตรงๆไม่ได้เพราะว่ามันไม่สามารถเอาเงินออกมาจากมือถือได้เนาะที่เป็นแบบเงินจริงๆที่เป็นฟิสิคอลมันนี่แต่ว่า
ที่เราฝากได้
ใช่แต่ว่าโอนเงินเนี่ยโอนได้แล้วจ่ายเนี่ยจ่ายได้แล้วอะไรที่เป็นโอนเป็นจ่ายแล้วก็เป็นการจ่ายผ่านดิจิตอลเนี่ยเช่นอยากจะลงทุนอยากจะซื้อประกันอยากจะยื่นขอเงินกู้เนี่ยทำผ่านมือถือให้หมดเลย
หรือแม้แต่เรื่องการใช้เงินจริงๆอย่างที่พี่เมธบอกอะว่าเราไม่สามารถฝากกับถอนทางโทรศัพท์ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันคงไม่สามารถแบบมีแบงค์งอกออกมาจากโทรศัพท์เราได้อะแต่ในความเห็นของผมนะผมรู้สึกว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาผมใช้เงินสดน้อยลงเยอะเลยพี่เมธอย่างซื้อของ ถ้าที่ไหนรองรับการจ่ายผ่านบัตรเดบิตหรือว่าให้สแกน QR โค้ดจ่ายได้ก็จะพยายามใช้แบบนั้นมากกว่าเพราะบางทีก็รู้สึกว่าจะไปถอนเงินออกมาทำไมเพื่อจ่ายเงินอีกทีนึงทั้งที่ถ้าเราใช้บัตรรูดหรือสแกน QR โค้ดมันก็หักเงินจากบัญชีของเราเหมือนกันอยู่ดีอะไรเงี้ยมันก็สะดวกขึ้น
คือถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะกดเงินสดจำนวนหนึ่งไว้กับตัวแต่เหมือนตาวเลยว่าถ้าเกิดเจอที่ไหนจ่าย QR จ่ายโอนเงินจ่ายด้วยโมบายแบงกิ้งได้เนี่ยจะใช้อันนี้ก่อนเสมอเพื่อเซฟเงินสดที่อยู่ในกระเป๋าตังค์ไว้ก่อนเผื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันใช้ไม่ได้เราที่ใช้พวกโมบายไม่ได้เราค่อยเอาเงินสดมาใช้แต่ถ้าเลี่ยงได้นะไอ้เงินสดเหมือนแค่พกติดไว้อ่ะแล้วใช้ผ่านโมบายก่อน
ทีนี้พอธุรกรรมหลายๆอย่างมันทำได้ผ่านโมบายแบงกิ้งคนก็ไม่จำเป็นต้องไปสาขาครับพี่เมธในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารหลายๆธนาคารเขาก็มีเหมือนกลยุทธ์ปรับลดจำนวนสาขาของเขาลงให้เหลือแต่สาขาที่มีความจำเป็นจริงๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในห้างสรรพสินค้าซะส่วนใหญ่เพราะว่าในห้างเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะเข้าไปทำอย่างอื่นด้วยแล้วก็ไปธนาคารด้วยส่วนไอ้ธนาคารที่เป็นสาขาเดี่ยวๆนอกห้างเนี่ยก็เนี่ยแหละเป็นทาร์เก็ตหลักที่ธนาคารเขาก็จะยุบสาขาพวกนี้ลง
ก็คือมีการลดสาขาแล้วก็อาจจะเวียนคนใช่ไหมเอาคนพนักงานไปที่อื่นไปกระจายตัวไปตรงสาขาอื่นอะไรก็ว่าไปที่สำคัญอีกอย่างนึงของในห้างเนี่ยคือไปห้างเดียวได้ทุกแบงค์เลยนะอันนี้คือดีมากเพราะว่าแน่นอนเราเชื่อว่าหลายๆคนไม่ได้มีบัญชีแบงค์เดียวหรอกแล้วบางทีเรามีหลายๆแบงค์หรือเราบางคนอาจจะมีบัญชีเงินกู้อยู่แบงค์นึงเงินฝากแบงค์นึงแล้วก็บัญชีธนาคารแบงค์นึงเนี่ยการไปธนาคารไปห้างสรรพสินค้าที่เดียวเนี่ยได้ครบเลย
ได้ครบทุกแบงค์มันก็สะดวกดีทีนี้ผมก็ไปหาข้อมูลสถิติมาครับพี่เมธว่าในช่วงแบบ3ปีสาขาของธนาคารเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนผมก็ไปเจอข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยครับพี่เมธผมหามา2ธนาคารเป็นกสิกรไทยครับเขาเคยมีสาขา 1,110 สาขาเมื่อเดือนธันวาคมปี2559แต่ปัจจุบันเนี่ยสาขาของกสิกรในเดือนธันวาคมปี61ก็เหลือสาขาอยู่961สาขาลดลงไป100นิดๆเหมือนกันเนาะ
เชื่อว่าถ้าอันนี้คือข้อมูลเท่าที่เราหาตอนนี้มันคือปี61ถ้าเมื่อธันวาคมปี62ก็คือเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะลดลงอีกนิดหน่อยแล้วด้วยความเป็นไปได้ก็ต้องเดี๋ยวรอดูข้อมูลที่เขาสรุปออกมาอีกทีแล้วนอกจาก KBank กสิกรไทยแล้วมีอะไรครับ
มีไทยพาณิชย์ครับมี SCB สาขาเนี่ยเขาเคยมี 1,170 สาขาเมื่อธันวาคมปี59เหมือนกันส่วนปัจจุบันเนี่ยมันก็ลดลงมาเป็น 1,101 สาขาเมื่อธันวาคมปี61
ก็อันนี้ก็มันก็ตรงกับที่เราคุยกันมานะว่าเมื่อสาขามีความจำเป็นน้อยลงหรือว่าบางสาขาที่เป็น stand alone ที่แบบอยู่เดียวๆแล้วคนไปใช้น้อยๆอ่ะมันก็ไม่มีความจำเป็นต้องแบกรับค่าใช้จ่ายไว้อ่ะถ้ามันสามารถที่จะ allocate ก็คือหมุนคนไปใช้ที่อื่นแล้วก็อาจจะเลิกสาขานั้นไปอะไรอย่างนี้
ใช่ครับทีนี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของธนาคารครับพี่เมธคือในเมื่ออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโมบายแบงกิ้งมันสามารถทำได้ทุกธนาคารทุกธนาคารมีแอปของตัวเองเหมือนกันฟังก์ชันคล้ายๆกันทำธุรกรรมได้เหมือนกันคำถามคือความแตกต่างของแต่ละธนาคารอยู่ตรงไหน
ถ้าเอาตัดพวกแบบว่าแอปล่มเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็หาจุดต่างยากนะตอนเนี้ย
ธนาคารแต่ละธนาคารครับพี่เมธเขาก็เลยต้องปรับตัวเหมือนสร้างกลยุทธ์ใหม่เพื่ออยากจะสร้างบริการใหม่ๆให้ใกล้ชิดกับผู้ใช้มากกว่าเดิมเพราะแน่นอนว่าธนาคารเราก็จะนึกถึงการทำธุรกรรมทางการเงินเป็นอันดับแรกเนาะแต่ทีเนี้ยในยุคปัจจุบันเนี่ยธนาคารเขาไม่ได้อยากเป็นแค่ผู้ที่ทำธุรกรรมทางการเงินให้กับลูกค้าแล้วอ่ะเขาอยากจะเปลี่ยนเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นคือพยายามหนีออกจากการทำธุรกรรมแต่ผลสุดท้ายเขาก็ยังเป็นธนาคารอยู่เขาก็จะต้องหาบริการอะไรก็ได้อ่ะมาตอบสนองมาแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันให้กับผู้บริโภคเพื่อดึงให้ผู้บริโภคเนี่ยกลับไปอยู่กับการทำธุรกรรมของธนาคารอีกครั้งนึง
คือหมายถึงว่าตาจะบอกว่าเป็นบริการอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินทองทองอยู่เหมือนกันใช่ไหมแต่
ใช่
ไม่ได้ทำแค่ธุรกรรมดัดดาดแบบฝากถอนโอนจ่ายแล้วนะแต่ต้องเป็นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการใช้เงินน่ะ
ใช่เกี่ยวกับการใช้เงินเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเราเลยซึ่งแต่ละธนาคารเขาก็มีกลยุทธ์แบบนี้ครับพี่เมธถ้าเราได้ตามข่าวกันมาสักช่วง2เดือน3เดือนที่ผ่านมาเนาะเราก็จะเห็นทั้งKBank ทั้ง SCB เนี่ยเขาเปิดบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเนี่ยเยอะมากเลยอย่างแรกที่จะพูดถึงก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าปาร์ตี้หารครับพี่เมธ
อันนี้คือของใครครับ
ของ SCB 10X ครับ
เรียกว่าปาร์ตี้หารมันเหมือนกับเล่นคำป่ะไปคล้องจองกับคำว่าปาฏิหาริย์ด้วยแล้วมีคำว่าปาร์ตี้ที่เป็นเหมือนกับงานปาร์ตี้ป่ะหรือว่ากลุ่มคนเยอะๆแล้วก็คำว่าหารที่แปลว่าหารน่ะเป็นบวกลบคูณหารน่ะ
มันเป็นแอปพลิเคชันแบบนี้ครับพี่เมธมันเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้หารค่าของให้เราเหมือนกับสมมติว่ามีกาแฟเจ้าดังเจ้าหนึ่งจัดโปรโมชั่น1แถม1แต่ผมเนี่ยอยู่คนเดียวผมไม่รู้ว่าจะซื้อกาแฟ2แก้วมาทำไมมันก็ไม่ได้ประหยัดเงินเนาะเพราะมัน1แถม1แต่ผมต้องจ่าย2จ่ายคนเดียวอยู่ดีแอปพลิเคชันนี้เขาก็ออกแบบมาว่าให้โพสต์หาคนหารค่าสินค้าโปรโมชั่นอะไรบางอย่างอะภายในแอปได้แล้วก็จะมีคนที่สนใจเนี่ยเข้ามากดร่วมหารกับเราก็เท่ากับว่าถ้ากาแฟ2แก้ว100เราก็จะจ่ายกันคนละ50บาทก็จะช่วยอำนวยความสะดวกทำให้เราเนี่ยจ่ายน้อยลง
อ๋อคือไม่ต้องรอว่าต้องมีเพื่อนไปกินด้วยกันไหมแต่อาจจะต้องกดล่วงหน้าสักนิดนึงใช่ไหมเผื่อว่าให้คนอื่นเห็นบ้างว่าอีกครึ่งชั่วโมงเราจะไปซื้อกาแฟเจ้าดังนะแล้วมันมีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งมีใครอยากจอยกับเราไหมได้ยังไงไหม
ใช่
เขาก็จะจับโลเคชันว่าแถวๆนั้นมีใครสนใจเหมือนกันแล้วเขาก็จะได้อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็เดินมาหารกันเนี่ยเหรอ
ใช่มันก็เหมาะกับคนที่ทำงานในตึกออฟฟิศเดียวกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้จักกันอยู่คนละชั้นอะไรเงี้ยถ้าเปิดเข้าไปเราก็จะเจอคนที่โพสต์ไว้ว่าอยากหารนะทั้งสองฝั่งก็จะวินวินกันทั้งสองฝ่ายเลยครับพี่เมธก็ทำให้เราจ่ายเงินได้ถูกลง
ฟังดูก็ดูดีเนาะ
เ
ผื่อถ้าใครแบบไปเดินในห้างสรรพสินค้าที่มีคนอยู่ก็จำนวนเยอะอยู่แล้วอะแล้วเกิดไปเจอร้านที่มันลดราคาแบบหนึ่งแถมหนึ่งว่างหรือว่าเจออะไรก็แล้วแต่ที่มันจำเป็นต้องถ้ามันซื้อมากกว่า1ชิ้นแล้วก็เรามีคน2คนที่มีความเห็นตรงกันที่อยากจะซื้ออ่ะมันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อของได้
ใช่อีกอย่างนึงครับพี่เมธของ SCB เหมือนกันเป็น Robin Hood อันนี้น่าจะคุ้นๆกันเพราะว่าเราเคยคุยกันในพอดแคสต์เมื่อครั้งที่แล้ว
Robin Hood นี่ถ้าใครสนใจแบบละเอียดก็ไปฟังในพอดแคสต์ตอนที่แล้วของเราได้ผมคุยกับตาไว้เองถ้าแปลง่ายๆเลยเอาง่ายๆตรงๆก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้สั่งอาหาร delivery ที่สำคัญคือ SCB เขาไม่เก็บค่าธรรมเนียมจากร้านอาหารแล้วก็จากคนขับรถด้วยคนส่งอ่ะ นั่นแปลว่าถ้าคุณสั่งผ่าน Robinhood เนี่ยร้านอาหารจะได้เงินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ต้องมีตัดค่าที่เรียกเขาว่า GP เนี่ยไม่มีการคิดค่าพวกนี้ใดทั้งสิ้นรายละเอียดไปฟังกันได้ครับ
ครับผมส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นขุนทองขุนทองเป็นแชทบอทของ KBank ครับพัฒนาโดย KBTG
เราข้ามมาที่ KBank แล้วก็ KBTG กันนะครับ
ใช่เราข้ามเปลี่ยนฟ้ากันบ้างขุนทองเป็นแชทบอทที่เอาไว้หาเงินครับแต่มันหาเงินต่างจากไอแอปปาฏิหาริย์นะอันเนี้ยมันจะหาเงินค่าอาหารสมมติว่าเราไปกินเลี้ยงกันพี่เมธมีคนที่อยู่ในกลุ่มเราเป็น10คนเลยมันลำบากนะการที่จะหารว่าใครกินเมนูอะไรบ้างหารกันคนละเท่าไหร่แล้วจะจ่ายเงินกันยังไงผมเป็นคนหารเงินแต่ผมไม่อยากรับเงินสดอ่ะอยากให้เพื่อนโอนต้องทำยังไงมันก็ดูยุ่งยากแต่ไอตัวขุนทองเนี่ยเราแค่ถ่ายรูปใบเสร็จลงไปให้มันสแกนแล้วเราก็เลือกได้ว่าจะเพื่อนคนไหนกินเมนูอะไรบ้างให้มันคิดราคาให้มันก็จะสรุปราคาออกมาให้เราแล้วเราก็สามารถผูกบัญชี K+ เข้าไปในขุนทองได้เพื่อนแต่ละคนก็สามารถกดจ่ายเงินมาให้ผมได้เลยผ่านทางบัญชี โดยที่ไม่ต้องกรอกตัวเลขไม่ต้องกรอกเมนูอาหารไม่ต้องกรอกเลขบัญชีอะไรเลยมันทำให้เองโดยอัตโนมัติเลย
เอ้ขุนทองนี่หมายถึงนกขุนทองนี่ใช่ไหม
ใช่นกขุนทองอ่ะเป็นนกเลย
แล้วไงเขาเป็นอะไรเป็นแอปพลิเคชันไม่ใช่
ไม่เป็นแชทบอทที่อยู่ในแอปพลิเคชัน LINE ครับพี่เมธเราก็เพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่ม LINE ของเราดึงไอ้ขุนทองเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มด้วยได้เลยแล้วก็ใช้ได
้ดึงไอ้ขุนทองเข้าไปด้วยเหมือนกับว่าเขาเป็นเพื่อนคนหนึ่ง
ใช่
ลากเข้าไปในกรุ๊ปไลน์ที่มีสมาชิกที่กินอยู่ตรงนี
้ใช
่แล้วก็สแกนเขาเรียกนะสแกนใบเสร็จค่าอาหารเนี้ยเหรอ
ใช่ถ่ายรูปบินค่าอาหารไปแล้วมันก็จะคิดเงินให้เราเองว่าหารแล้วเท่าไหร่จะหารเท่ากันทุกคนไหมหรือว่าถ้าไม่หารเท่าเมนูนี้ใครกินเมนูนี้ใครไม่ได้กินอะไรเงี้ยครับมันก็จะหารให้เราได้อันต่อไปก็จะเป็น eTable ของ KBTG เหมือนกันครับพี่เมธ
อ๋อนี่แปลว่ามี SCB ทาง SCB SCB 10X ก็มี2ตัวนะแล้วก็ทาง KBank กับ KBTG ก็มี2ตัวเหมือนกัน
ใช่ eTable เนี่ยมันจะเป็นแพลตฟอร์มในการสั่งอาหารครับพี่เมธแต่ว่าสั่งอาหาร
คล้ายๆ Robinhood ป่ะ
คล้ายแต่ว่ามันจะเน้นทั้งการสั่งที่ร้านการซื้อกลับบ้านแล้วก็ delivery
โดยที
่สมมุติว่าเราเข้าไปในร้านอาหารร้านหนึ่ง eTable เนี่ยมันจะมี QR code ติดอยู่ที่โต๊ะแต่ก่อนเราก็จะต้องเปิดเมนูเนาะแต่อันเนี้ยเราใช้การสแกน QR code แทนพอสแกน QR code เข้าไปเราก็จะเจอเมนูที่ร้านอาหารเนี่ยตั้งขึ้นมาไว้แล้วถ้าเราไปกันหลายคนเราสแกน QR code บนโต๊ะเนี่ยเวลาแต่ละคนเลือกเมนูอาหารนะพี่เมธมันจะขึ้นที่หน้าจอโทรศัพท์ของทุกคนเลยนะว่าเพื่อนร่วมโต๊ะของเราเนี่ยเลือกเมนูอาหารอะไรบ้าง
อ๋อใครสั่งอะไรไปแล้วบ้าง
ใช่ใครสั่งอะไรไปแล้วบ้างก็จะขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์ของเราเลยแล้วก็กดปุ่มเรียกพนักงานผ่านตัว eTable ได้เลยด้วยก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้ฝั่งผู้ใช้งานอย่างเราส่วนในฝั่งของร้านค้าเนี่ย eTable มันก็เหมือนเป็นระบบหลังบ้านของร้านอาหารนะครับพี่เมธที่ดูแลร้านอาหารให้ว่าโอเคมีเมนูอะไรสั่งเข้ามาบ้างลูกค้าโต๊ะไหนสั่งยอดขายเป็นยังไงมีรายงานสรุปของร้านอาหารมาให้
แล้วก็ตอนที่เราสแกนแล้วเรากดสั่งแล้วเราเห็นกันเนี่ยพอเรากดอาจจะกด submit ก็คือสรุปว่าสั่งครับมันก็อาจจะวิ่งไปที่ตัวร้านอาหารได้เลยร้านอาหารก็เห็นเลยว่าโต๊ะนี้สั่งอะไรมาแล้วบ้างเป็นราคาเท่าไหร่ก็คือเห็นหมดเลยแล้วเขาก็สามารถทำอาหารออกมาได้เลย
ใช่เขาก็จะทำอาหารออกมาได้เลยแล้วก็เรื่อง delivery เนี่ยตัว eTable เนี่ยเขาไม่ได้ทำ delivery เองโดยตรงแต่เขามีระบบที่เชื่อมกับแอปพลิเคชันหรือว่าบริการ delivery อื่นๆให้ใช้โดยอัตโนมัติโดยที่ร้านค้าเนี่ยไม่ต้องยุ่งยากในการ copy ที่อยู่ของลูกค้าออกไปคือสามารถทำได้ในตัว eTable แพลตฟอร์มเดียวให้จบเลย
แล้ว eTable นี่เป็นแอปไหมครับ
ไม่ครับ eTable ไม่ใช่แอปเป็นเว็บที่ลูกค้าร้านอาหารจะสามารถใช้ได้หมดเลยทั้งโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมแล้วแต่ความสะดวกของตัวร้านอาหารกับลูกค้าเลยครับว่าเราอยากใช้บนอุปกรณ์ไหน
อ๋อแล้วคือถ้าเกิดเราสั่งแบบกินที่ร้านก็คือไปสแกนที่ร้านได้ถ้าเราสั่งกลับบ้านเราก็สามารถสั่ง delivery ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเชื่อมกับผู้ให้บริการ delivery ในตลาดใช่ไหมจะเป็น Grab เป็นLINE MAN เป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็น Food Panda ก็ว่าไป
ใช่มันก็จะเชื่อมต่อให้โดยอัตโนมัติครับ
วันนี้เราเห็นความต่างของ2ตัวนี้เลยนะครับว่าฝั่ง SCB เนี่ยคือพัฒนาออกมาเป็นแอปเป็นปาร์ตี้หารกับ Robinhood เนี่ยในขณะที่ฝั่ง KBank เนี่ยขุนทองนี่เป็นแชทบอทที่อยู่ใน LINE กับ eTable ก็คือเป็นลักษณะเป็นเว็บไซต์เฮ้ยเราก็พอจะเห็นความแตกต่างแล้วเนาะ
ใช่ส่วนอีกอันนึงครับพี่เมธอันนี้น่าจะเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่ถึง2อาทิตย์เองมั้งคือแอปพลิเคชันเคป by กรุงศรี
อะไรนะเคป by กรุงศรีอ๋อนี่เราข้ามาเป็นธนาคารแห่งที่3นะกรุงศรี
เคปก็คือมันก็คือการเก็บเงินนั่นแหละครับมันเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการเก็บเงินของทางกรุงศรีมันก็จะแบ่งเป็นกระเป๋าเงินออกมาให้เราเนี่ย3กระเป๋าเป็นกระเป๋าที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจำวันกระเป๋าที่เราใช้เก็บเงินแล้วก็กระเป๋าพวกเงินฉุกเฉินต่างๆแล้วแต่ที่เราจะตั้งไว้ครับพี่เมธ
อันนี้เป็นแอปพลิเคชันเหมือนกันใช่ไหมครับ
ช่อันนี้เป็นแอปพลิเคชันซึ่งกรุงศรีเขาก็เคลมว่าสมัครใช้บริการได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงศรีก็ได้อะไรเงี้ย
แล้วมันช่วยอะไรยังไงเราบ้างเคปเนี่ย
มันช่วยในการเก็บเงินครับพี่เมธมันมีฟังก์ชันในการโอนเก็บเงินอัตโนมัติในแต่ละเดือนสมมติว่าเงินเดือนเราเข้าใช่ไหมเราโอนเข้ามาไว้ที่แอปพลิเคชันเคปเนี่ยแหละมันก็จะแยกเงินออกของเราเนี่ยออกเป็น3กระเป๋าตามที่เราตั้งไว้ว่าโอเคเราอยากเหลือเงินใช้กี่บาทเหลือเงินเก็บกี่บาทแล้วก็มีก้อนอีกก้อนนึงที่เก็บไว้สำรองในยามฉุกเฉินอีกกี่บาทก็แล้วแต่เราเนี่ยจะตั้งเลยครับว่าอยากให้มันมากน้อยแค่ไหน
อ๋อมันก็ช่วยแบ่งสรรปันส่วนเงินเดือนในแต่ละเดือนของเราเพื่อช่วยทำให้เรามีเงินใช้มีเงินเก็บได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่แล้วก็ในส่วนของตัวกระเป๋าที่เราใช้จ่ายเงินเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นเหมือน e-wallet ด้วยครับพี่เมธก็คือเราสามารถไปสแกนจ่ายตามร้านค้าที่รองรับการจ่ายผ่าน QR code อะไรเงี้ยก็ทำได้เหมือนกัน
อ๋อก็คือเงินที่เราใส่เข้าไปก็คือเอาไปใช้ได้จริงๆแบบเหมือนกับเป็น e-wallet ที่เอาไปใช้ตามร้านค้าต่างๆได้
ใช่
แล้วก็
มันก็จะเหมือนเป็น e-wallet ที่แยกกระเป๋าเก็บเงินให้เรานั่นแหละ
ก็ฟังดูน่าสนใจดีแปลว่าเหมือนกรุงศรีอยากจะเข้ามาเป็นบริการที่บริหารจัดการเงินรายได้รายจ่ายในชีวิตประจำวันของเรา
ใช่ทีนี้ทั้ง5บริการที่เราพูดมา5บริการจาก3ธนาคารที่เราพูดมาครับพี่เมธมันมีความเหมือนกันอยู่1อย่าง
ครับ
ก็คือทุกบริการใช้งานได้ฟรีหมดเลยพี่เม
ธอ๋อแล้วเขาจะพยายามเท่าที่เห็นนะคือใช้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วเขาก็จะพยายามบอกว่าไม่ว่าคุณจะใช้แบงก์อะไรอยู่คุณก็ใช้งานมันได้หมดเลย
ใช่อย่าง e-table เนี่ยก็จ่ายเงินผ่านธนาคารไหนก็ได้ขุนทองก็จ่ายเงินผ่านธนาคารไหนก็ได้ปาฏิหาริย์ก็เหมือนกันเราจะจ่ายเงินผ่านธนาคารไหนก็ได้แต่ที่สำคัญคือมันให้ใช้ฟรีหมดเลยทุกอัน
ประเด็นนี้น่าสนใจเนาะว่าธนาคารก้าวเข้ามาแบบเขาเรียกว่าเป็นตัวตั้งตัวตีในการให้บริการอะไรบางอย่างให้ฟรีด้วย
ไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยเมื่อใช้ฟรีแล้วธนาคารจะได้อะไรจากบริการที่เขาสร้างขึ้นมา
ถ้าถามว่าธนาคารได้อะไรบ้างเอารวมๆก่อนแล้วกันตาวคิดว่าธนาคารได้อะไรบ้าง
ผมแบ่งออกเป็น2อย่างคร่าวๆง่ายๆแล้วกันธนาคารเนี่ยอันดับแรกเขาได้ฐานลูกค้าก่อนครับพี่เมธ
อย่างน้อยคือเป็นฐานลูกค้าคนที่มาใช้แอปพวกนี้ใช่ไหมแม้จะไม่ได้เป็นธนาคารไม่ได้ใช้บัญชีของเขาแต่ก็ยังได้ฐานลูกค้าที่มาใช้แอป
ใช่แล้วมันเป็นอย่างนี้ครับอย่างเช่นยกตัวอย่างขุนทองด้วยกันเขาบอกว่าขุนทองเนี่ยมันสามารถจ่ายเงินผ่านทางธนาคารไหนก็ได้พร้อมเพย์ก็ได้จ่ายด้วยเงินสดก็ยังได้แต่มันจะมีตัวฟังก์ชันหนึ่งครับที่ให้ผูกบัญชีของ K+ เข้าไปในขุนทองซึ่งไอการผูกบัญชี K+ เข้าไปในขุนทองเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันมันเขาเรียกอะไรจะเป็นทางเลือกที่สะดวกที่สุดสำหรับคนใช้งานครับพี่เมธ
ก็แน่นอนมันเป็นเรื่องของ KBank กับ KBTG K+ ก็อาจจะผูกเข้าไว้กับในขุนทองได้แต่แบงก์อื่นๆผูกไม่ได้ใช่ไหม
ใช่แบงก์อื่นก็จะผูกไม่ได้ก็จะต้องจ่ายเงินผ่านทางพร้อมเพย์จ่ายเงินผ่านทางการโอนเงินปกติแล้วก็ส่งสลิปเข้ามาให้เพื่อนดูแทนเป็นรูปแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันทีนี้พอการผูกบัญชีกับ K+ หรือว่าเจ้าของบริการมันทำให้การใช้งานเนี่ยมันสะดวกกว่าก็เลยกลายเป็นว่ามันก็มีแนวโน้มเหมือนกันครับพี่เมธที่คนที่ไม่เคยใช้บริการของธนาคารนั้นเลยอ่ะจะเปลี่ยนใจไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็กลายเป็นลูกค้าของธนาคารในที่สุดครับ
อันนี้คือในแง่ของฐานลูกค้า
อันนี้คือในแง่ของฐานลูกค้าแบบลูกค้าทั่วไปนะแบบคนธรรมดาใช้บริการของเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าพูดในเชิงของลูกค้าที่เป็นองค์กรเป็นธุรกิจร้านอาหารบ้างดีกว่าอย่าง e-table ก็ได้อย่าง e-table เนี่ยเราเป็นร้านอาหารที่สมัครเข้าไปเราก็อาจจะต้องมีบัญชีของธนาคารกสิกรไทยอ่ะอยู่แล้ว1บัญชีเพื่อใช้เป็นบัญชีในการทำธุรกรรมที่ลูกค้าจ่ายเงินเข้ามาผ่านบริการ Delivery ก็เงินเข้ามาพักอยู่ที่บัญชี ถูกไหมครับหรือว่าลูกค้ากินที่ร้านลูกค้าอยากจ่ายเงินผ่านทาง QR code ลูกค้าจ่ายเข้ามาเงินก็เข้ามาอยู่ในบัญชีมันก็เลยกลายเป็นว่าธนาคารก็จะได้ฐานของลูกค้าที่เป็นลูกค้าธุรกิจลูกค้าองค์กรเพิ่มด้วยอีกทางนึง
หรือแม้อย่างที่เราเคยคุยไปแล้วเรื่องของโรบินฮูดอย่างเงี้ยว่าSCB เองก็อยากจะให้มีบัญชีอยากจะทำความรู้จักกับร้านอาหารที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงของสาขาธนาคารนั้นๆการที่มันให้โรบินฮูดก็เป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์สร้างความรู้จักแล้วถ้าร้านอาหารนั้นๆอยากจะใช้บัญชีโรบินฮูดในการรับส่งเขาเรียกในการสั่งอาหารทำอาหารกันใช่ไหมมันก็ต้องจ่ายเงินผ่าน SCB อยู่แล้วใช่ไหม
ใช่
ในแง่มุมผู้ใช้ทั่วไปอาจจะจ่ายผ่านแอปอะไรแบบธนาคารโมบายแบงกิ้งไหนก็ได้ก็จริงแต่ว่าในแง่ขารับของร้านอาหารมันก็ควรจะเป็น SCB แหละ
ส่วนที่2ครับที่ธนาคารเขาได้ไปก็คือเขาได้ข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมการใช้งานของพวกเรา
อันนี้คือยังไงครับ
ก็ปกติแล้วเนี่ยธนาคารเขาก็จะต้องมีการเก็บข้อมูลใช่ไหมครับอย่างแอปพวกนี้มันก็จะมีการเก็บข้อมูลเหมือนกันอย่างเช่นผมไปกินข้าวผมสั่งเมนูอะไรราคาเท่าไหร่จ่ายเงินออกไปผ่านทางช่องทางไหนจ่ายเงินด้วยช่องทางอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นพฤติกรรมการใช้งานของเราหรืออย่างแอปปาฏิหาริย์เขาก็จะรู้ด้วยว่าเราซื้อของประเภทไหนชอบของอะไรดูอะไรบ่อยๆอะไรแบบนี้ครับพี่เมธ
มันจริงๆมันคือบอกคุณผู้ฟังนิดนึงแล้วกันมันคือข้อมูลที่เป็นพื้นฐานนะเนาะคือหมายความว่าข้อมูลนี้ไม่ได้มีผลอะไรต่อความปลอดภัยในชีวิตสักเท่าไหร่หรอกมันเป็นข้อมูลของการจับจ่ายใช้สอยปกติในแต่ละวันเขาอาจจะดูถึงความถี่ได้ว่าเราซื้อบ่อยแค่ไหนหรือเรากินอาหารร้านไหนละแวกไหนโลเคชั่นที่เราอยู่ตรงแถวแถวไหนที่เราไปใช้เงินบ่อยๆที่จริงๆมันเป็นข้อมูลที่เดิมถ้าคุณเป็นคนใช้โมบายแบงกิ้งอยู่แล้วเนี่ยมันก็เก็บข้อมูลพวกนี้อยู่แล้วแหละจากการใช้งานแต่คราวนี้เขาจะรู้ในเชิงพฤติกรรมมากขึ้นใช่ไหมอย่างที่ตาบอกว่ารู้พฤติกรรมการใช้ว่าตาชอบกินอะไรราคาประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยต่อครั้งเท่าไหร่ชอบไปซื้อแฟชั่นหรือสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไหนมีการหาเงินก็จริงมันรู้หมดเลยนะเนี่ย
ใช่มันก็รู้หมดเลยแล้วถามว่าธนาคารเอาข้อมูลพวกนี้ไปทำอะไรได้ในอนาคตเขาก็สามารถเอาไปต่อยอดได้ในอนาคตครับพี่เมธอย่างตอนนั้นที่เราเคยคุยกันนะพี่เมธว่ามันจะมีเงินกู้แบบ P2P ใช่ป่ะสำหรับลูกค้าบุคคลที่เป็นเงินกู้ยอดไม่มากไม่ต้องมีการค้ำประกันใช่ไหมเขาก็สามารถพฤติกรรมตรงนี้แหละมาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจได้ว่าธนาคารควรจะปล่อยกู้ให้ลูกค้าคนนี้ดีไหม
หรือจะเป็นการเสนอโปรดักต์ทางการเงินอื่นๆก็ได้การลงทุนหรือว่าประกันอะไรก็แล้วแต่ในขณะที่ถ้าเป็น SME ถ้าเขารู้ว่าร้านอาหารนี้ขายดีมีคนแบบมียอด transaction ยอดธุรกรรมที่เกิดจากการที่คนไปใช้บริการเยอะๆโอกาสที่ SME เหล่านี้จะได้ซอฟท์โลนได้เงินกู้ระยะสั้นมันก็อาจจะง่ายขึ้นก็ได้
ใช่มันก็ดูพิจารณาจากธุรกรรมเงินเข้าเงินออกของทางเจ้าของธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นหรือว่าจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ได้อันนี้คือผมคิดเองนะสมมติว่าผมเนี่ยซื้อของผ่านแอปหนึ่งเป็นของเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศอย่างเช่นเสื้อโค้ทกระเป๋าเดินทางแบบเนี้ยธนาคารเขาก็อาจจะเอาข้อมูลที่เราซื้อของพวกนี้ไปวิเคราะห์ต่อได้ว่าโอเคลูกค้าคนนี้กำลังจะไปต่างประเทศนะก็แนะนำเป็นประกันการเดินทางให้ลูกค้าคนนี้กดซื้อดีไหมแบบนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันครับพี่เมธ
คือเขาเรียกว่าเสนอสินค้าที่มันตรงกับความต้องการจริงๆอ่ะถ้าเราไม่ได้ไปแล้วเสนอมาแล้วก็คงไม่ซื้ออ่ะ
ใช่แต่ว่าถ้ามันเสนอขึ้นมาแล้วมันตรงกับความต้องการของเราในขณะนั้นน่ะผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็อาจจะสนใจได้ง่ายขึ้นนะ
อันนี้ก็เห็นด้วย
ใช
่สรุปหน่อยไหมครับว่าสรุปแล้วยังไงอ่ะการปรับตัวกับกลยุทธ์ของแบงก์ใหญ่เนี่ยมันบอกอะไรเราบ้าง
มันบอกอะไรเราบ้างผมรู้สึกว่ามันบอกเรื่องเกี่ยวกับการสร้างจุดเด่นของแต่ละแบงก์ขึ้นมาครับพี่เมธ ที่เขาไม่ต้องการที่จะเป็นแค่ธนาคารที่ทำหน้าที่ฝากเงินถอนเงินจ่ายบิลเท่านั้นแต่เขาต้องการที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแทรกซึมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแบบเนียนๆโดยที่เรา ไม่รู้ตัวแล้วก็เราก็ได้ประโยชน์ไปจากมันด้วยเช่นกัน
ในอีกมุมนึงก็คือบอกให้รู้ว่าธนาคารจะเป็นแค่กระเป๋าเงินเฉยๆที่เก็บเงินเราไว้แล้วก็อะไรอะทำธุรกรรมฝากถอนโอนจ่ายแค่นี้มันไม่พอแล้วรวมถึงแม้แต่ว่าจะเขาเรียกว่าขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆอย่างเดียวก็ไม่พอแล้วแต่ตรงที่ตาบอกเลยว่าเขาต้องแทรกซึมเข้ามาอยู่ในชีวิตเรามากขึ้นอ่ะเพื่อที่โอกาสในการนำเสนอสินค้าและบริการอะไรที่มันตรงใจเรามากขึ้นตรงกับความต้องการเรามากขึ้นก็เนี่ยครับเป็นกลยุทธ์ของแบงก์ใหญ่เดี๋ยวมารอดูนะว่าแบงก์อื่นๆเนี่ยอย่างเช่น BBL หรือว่า KTB หรือแบงก์เล็กๆระดับเล็กๆลงไปอ่ะระดับกลางเนี่ยเขาจะมีความเคลื่อนไหวในการออกบริการที่มันแปลกแหวกแนวแบบนี้ออกตามออกมาอีกหรือเปล่าก็เดี๋ยวถ้ามามีอะไรมาเพิ่มเติมก็ติดตามไปที่แบงก์อินไซต์นะครับเราจะไปหามาเล่าให้ฟังไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าฝากติดตามด้วยว่าตาวจะมีอะไรมาเล่าให้เราฟังอีก
ได้ครับ
ครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast It's what you're listening to